Sfinte, nu le socoti lor păcatul acesta. Este rugăciunea ultimă pe care Sfântul Arhidiacon Ștefan a adresat-o Părintelui Ceresc în momentul în care oameni răi, care nu i-au înțeles bunătatea sufletului și zelul credinței, au hotărât în mod abuziv să fie dat la moarte, devenind astfel primul martir creștin, primul mărturisitor și martir creștin în același timp, și sărbătoarea Sfântului Ștefan se face a treia zi după Crăciun. Martiriul, iubiți credincioși, este o stare a sufletului și o stare a trupului. El are două înțelesuri. Atunci când vorbim despre martiriu, o să vedem că sunt două acepțiuni ale acestui termen. Dar martiriul este, în general, în istoria Bisericii Creștine, provocat sau declanșat de către neînțelegerea unui adevăr mai presus de cele lumești, de adevărurile lumești, care declanșează prigoană. Este vorba despre abuz de autoritate, iar aceasta este folosită împotriva unor oameni care nu au nici măcar intenția de a se apăra. Martirul este cel care nu se apără pentru ceea ce trebuie să îi se facă. El nu clamează, nu își reclamă drepturi, nu spune niciodată că ar trebui să fie amânată pedeapsa. Martirul este cel care acceptă, datorită unei convingeri sufletești profunde, starea de jertfă. Martirul de aceea devine modelul creștin care urmează pe Hristos în toate cele ale vieții și ale morții lui Hristos. Prigoana este una dintre stările care au însoțit creștinismul, cum spuneam, de la începutul, la începuturile sale, și ea s-a îndreptat în mod deosebit împotriva credinței în Dumnezeu cel adevărat. Prigonitorul este un om care suferă de o patologie. Prigonitorul nu este un om normal, pentru că cel care prigonește înseamnă că dă glas urii din interior. Mai mult, cel care prigonește își alimentează, își susține ura împotriva unor oameni fără apărare și pentru a-și justifica propria lui părere. Dar întotdeauna prigonitorul este cel care are autoritate, are putere. Prigonitor nu poate să fie cel lipsit de putere, cel neajutorat, cel obidit, cel supus. El niciodată n-are cum să fie prigonitor. Vedem că Mântuitorul Iisus Hristos a condamnat întotdeauna starea de abuz a unui om asupra altui om. Este vorba despre datornicul care a fost iertat de către stăpânul lui și care la rândul său, având autoritate asupra altuia, mai mic decât el, n-a avut aceeași putere de a ierta. Și a început să-l prigonească, ne spune Sfânta Evanghelie, strângându-l de gât și spunându-i să-mi plătești toată datoria. Ori acesta, spune Mântuitorul în pilda respectivă, va fi luat de către stăpânul și aruncat în temniță și acolo va fi plângerea și scrâșnirea dinților. Cu alte cuvinte, va fi aruncat în ghenă, adică va pierde împărăția lui Dumnezeu pentru faptul că a prigonit și pentru că n-a știut să ofere iertare. Prigonitorul, spuneam că este cel care suferă de această patologie și din cauză că acceptă inclusiv consecințele urii lui. Un prigonitor are undeva în adâncul sufletului și teama, dacă o putem numi așa, sau măcar suspiciunea că s-ar putea ca ceea ce el face să îi se întoarcă împotrivă. Este cazul regelui împăratului Nero, care a prigonit pentru prima dată creștinii și care se știe că a ajuns să se sinucidă din cauza multei multelor abuzuri pe care le-a făcut și n-a putut să-și mai suporte conștiința. Este cazul lui Iulian Apostatul, un alt împărat care a luptat împotriva lui Hristos și atunci când a fost rănit mortal de o săgeată în timpul unei lupte, se spune că s-a înălțat către cer, a înălțat privirea către cer și a spus: ai învins, Galileanule. Adică, în lupta lui împotriva lui Hristos, Hristos a ieșit învingător, nu pentru că Hristos ar fi vrut să-l pedepsească, ci din cauza că prin prigoană pe care el a declanșat-o împotriva creștinilor, acest Iulian Apostatul a sfârșit printr-o moarte crudă. Creștinismul, iubiți credincioși, propovăduiește așadar nu starea de prigoană, ci starea de jertfă, starea în care omul se pune sub voia lui Dumnezeu și acceptă ceea ce este trimis prin bunăvoința lui Dumnezeu, inclusiv sacrificiul. Spuneam că starea de jertfă sau starea de martiriu are două înțelesuri. În limba greacă sunt două cuvinte care desemnează sacrificiul. Unul este martiria și altul este omologia. Martiria înseamnă cel care își dă viața pentru un ideal. În cazul creștinismului, martirul este cel care își sacrifică viața, o pune la picioarele Mântuitorului, la picioarele Evangheliei sale și propovăduirii sale, fără să țină la ea prea mult, având convingerea că viața nu este totul aici pe pământ, ci că mult mai însemnată decât viața pământească este viața veșnică, pe care o câștigă punându-și la dispoziție viața biologică. Adică, într-un fel, biologicul devine mijlocul sau instrumentul prin care se câștigă eternitatea. Pentru că numai omul este ființă eternă prin nașterea pruncului Iisus care răscumpără umanitatea și prin învierea lui Hristos care dă viață veșnică fiecarei persoane individuale. Deci, această stare de martiriu însemna pentru început în creștinism jertfire sau acceptarea prigoanei pe care alții o îndreptau împotriva creștinismului. Foarte interesant este că prigonitorii considerau că ucigându-i pe creștini vor stârpi noua învățătură adusă de Hristos. Rezultatul însă a fost invers. Dacă acești creștini martiri s-ar fi opus, ar fi luptat, ar fi luat sabia în mână și s-ar fi răsculat împotriva asupritorilor, atunci cu adevărat creștinismul ar fi dispărut din fașă. Dar aici și vedem noi de ce e important martiriu. Din cauza că prin mărturia lor, convingerea lor a fost preluată mai departe. Ei nu s-au comportat după legile pe care le așteptau cei care îi prigoneau. Nu s-au comportat după legile celor care erau martori la martiriul lor. Și în viețile sfinților, când le auzim la strană, veți fi auzit, sau cei care au citit, veți fi văzut că de multe ori, cât un creștin acceptă senin să fie ucis în numele lui Iisus Hristos, și rezultatul care este? Încă vreo câțiva care participă, care asistă la acest supliciu, încep să creadă și ei în Hristos. Deci o singură viață jertfită a martirului aduce la Hristos 10, sute și poate mii de alți oameni care încep să creadă datorită convingerii lui că viața de aici nu este finalul, ci că viața de aici este începutul vieții cu adevărat în Iisus Hristos. Pe de altă parte, deci, avem și cealaltă accepțiune a termenului de martiriu sau mărturie, care este omologia. Și această omologie de care vorbește teologia creștină arată că omul trebuie să mărturisească adevărul de credință fără a-și pune în pericol viața. Adică trebuie să arate că este atașat trup și suflet de învățătura creștină. La 1642, aici alături la câțiva pași de noi, la Biserica Sfinților Trei Ierarhi, în sala gotică, s-a s-a desfășurat sinodul de la Iași. Și acest sinod de la Iași a aprobat mărturisirea de credință ortodoxă, care se numește Ortodoxia, Omologia Ortodoxis Pisteos, adică mărturisirea ca formă articulată de rostire a credinței noastre în Hristos și în învățătura Lui. Chiar de la început, Sfinții Părinți și Scriitori Bisericești au arătat că un creștin cu adevărat, în funcție de sistemul și de contextul istoric, trebuie să fie pregătit pentru ambele mărturisiri. Și pentru mărturisirea de credință pe care o rostim, iar astăzi noi mai rostim încă mărturisirea de credință sau simbolul de credință, Niceo Constantinopolitan, cred într-unul Dumnezeu. Este tot mărturisire de credință. Dar dacă o cere, creștinul trebuie să fie disponibil sau dispus și pentru martiriul ca jertfă de sine. Fie că este călugărie, care înseamnă martiriu alb, fie că este răbdare în greutățile vieții, în căsnicie, în viața de zi cu zi, este tot o formă de mărturisire sau de martiriu, fie că este, în final, darea sau oferirea vieții. Între acestea se află o altă mărturisire sau mărturie pe care noi o numim mărturisire sau spovedanie. Aici ce facem? Mărturisim că nu ne lepădăm de Dumnezeu, deși am săvârșit păcate. Practic, când venim să spunem păcatele, noi suntem sinceri în a recunoaște ceea ce am făcut rău și în a-i spune lui Hristos, cu regret în suflet, că am făcut cele rele, că dorim să nu le mai facem, că-i cerem iertarea și că prin aceasta ne hotărâm să mergem mai departe pe cale împreună cu Iisus Hristos. Deci, mărturisirea aceasta de credință se făcea încă de la început. Și chiar în Sfânta Scriptură a Noului Testament ni se arată că scriitorii biblici spun că trebuie să ne mărturisim unii altora păcatele. Sfântul Apostol Iacob, de exemplu, spune ca să ne mărturisim păcatele, ca să ne îndreptăm. Și în alt loc spune, pentru că Dumnezeu este milostiv, ca să ne ierte nouă greșelile noastre. Mărturisirea, deci, înseamnă a fi ferm, atașat de Dumnezeu, de învățătura lui Iisus Hristos. A existat un moment în istoria Bisericii în care Sfântul Ciprian, episcopul Cartaginei, a constatat că o serie dintre creștini, atunci când a început prigoana, s-au lepădat de credință. Aceștia se numesc lapsii sau cei căzuți din credință. Unii, din cauza fricii de moarte, au abandonat credința și au acceptat fie o învățătură străină, fie practica de atunci, jertfirea de anumite cărnuri sau ofrande zeilor păgâni. După aceea și-au dat seama că aceasta este o greșeală și au revenit la credință. Atunci Sfântul Ciprian spune că aceștia care s-au lepădat de credință nu au voie să mai aibă acces în rândurile clerului superior. Adică de la preot în sus și mai ales episcop, n-are voie să fie cineva care odată și-a mărturisit și-a afirmat lepădarea de credință. Și de aceea ei trebuiau să facă o mărturisire prin care să revină în biserică, dar nu mai reveneau cu drepturile depline. Într-o carte recentă scrisă de teologul francez Olivier Clément, care și el a fost un ateu, s-a convertit la credință, a revenit la viața în Hristos, el spune, vorbește despre comercianții de frică. Și atunci el spune că sunt unii care propovăduiesc învățătura de credință ca pe un fel de instrument constrângător. Respectiv spune, trebuie să faci asta sau asta, să crezi așa și așa, dacă nu ți se va întâmpla cu tare sau cu tare lucru. Mulți dintre aceștia chiar folosesc cartea Apocalipsei ca fiind o carte înfricoșătoare, o carte care arată cum vor fi pedepsiți cei care nu au mărturisit credința. El spune că nu este bine să considerăm așa, astfel, cartea Apocalipsei, din cauza că această carte este o mărturisire a Sfântului Evanghelist Ioan a lucrurilor care urmează să vină. Deci, a crede din frică este foarte, foarte rău. Nu trebuie să credem pentru că Dumnezeu ne pedepsește cu ceva, pentru că i-am răpit lui Dumnezeu calitatea, atributul de bun sau bine absolut. Din potrivă, acest teolog spune că în cartea Apocalipsei se arată cum vor fi lucrurile la sfârșit, cum istoria existentă va fi evaluată. El chiar spune, nu este o carte înfricoșătoare, ci este ca un fel de grilă. Adică știți, un examen grilă este un examen în care se pune un șablon și unde se vede unde sunt răspunsurile greșite și unde sunt răspunsurile bune. Ori tocmai acest lucru face cartea Apocalipsei, arată dincolo de ceea ce ne-a învățat Hristos și cum va evalua Hristos învățătura practicată în viața de zi cu zi de fiecare credincios. Avem astfel cele două veniri ale Mântuitorului Iisus Hristos reprezentate în Sfânta Scriptură. Prima venire, aceea în lumina căreia ne aflăm acum, respectiv venirea lui Iisus ca prunc în Iesla din Betleem, și va mai fi cealaltă venire, care este parusia sau a doua venire, în care va fi mărturisirea cea din urmă, în care Dumnezeu ne descifrează nu numai taina venirii sale, ci și taina învierii sale și taina pregătirii noastre și intrării în comuniune cu Dumnezeu. Spuneam la început despre Sfântul Arhidiacon Ștefan, pe care îl cinstim astăzi și a cărui martiriu îl celebrăm. Este un dar pentru biserică, un model, pentru că, se știe, sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea darului. Deci este sărbătoarea în care Dumnezeu trimite pe Iisus Hristos întrupat și este primul care dăruiește. El ne dăruiește pe Fiul Său de Crăciun pentru ca lumea să aibă viață și îl înviază apoi de Paști, asta e legătura între Crăciun și Paști, și pe Fiul Său îl înviază de Paști pentru a da lumii veșnicie. Dar iată, Sfântul Arhidiacon Ștefan ne arată că unde este dărnicie, este și jertfelnicie. Cel care dăruiește este cel care se lipsește de ceva. Și această dărnicie arată dragostea. Deci este opusul urii celui care prigonește. Ura este înlocuită de bunătate, de iubire. Cel care prigonește urăște, cel care iubește dăruiește. Cel care urăște și prigonește își satisface spre propria pierzare un sentiment inuman doar pentru o fantezie sau pentru ceva, cum spuneam, de domeniul patologicului, inclusiv propria distrugere, iar cel care iubește începe să se lipsească de sine, pe sine de ceva pentru a-l dărui altcuiva care este mai drag decât propriul sine. De aceea înțelegem că sărbătoarea Crăciunului este sărbătoarea dragostei lui Dumnezeu pentru lume. Dumnezeu Tatăl se lipsește de Fiul și îl dăruiește lumii pe care o iubește. Sfânta Scriptură de altfel spune acest lucru când spune atât de mult a iubit Dumnezeu lumea, încât pe Fiul Său cel unul născut l-a dat, ca tot cel ce crede în trânsul să nu piară, ci să aibă viață veșnică. Deci se lipsește de cineva foarte drag pentru a aduce înapoi pe cineva la fel de drag, dar prin puterea lui Dumnezeu această readucere la starea de comuniune cu Dumnezeu a omenității înseamnă și învierea Fiului și restaurarea lucrurilor așa cum au fost ele de la început. Vedem, deci, că imediat ce avem iubirea, bunătatea, darul, avem și jertfa. Și se știe că Irod, în nebunia lui, atunci când și-a dat seama că nu-L poate identifica pe Iisus Hristos, a dispus să fie uciși toți pruncii mai mici de 2 ani. Iar nu mult după aceasta, avem martirul Sfântului Ștefan, cel care se celebrează, cum spuneam, în a treia zi de Crăciun, care înseamnă dăruirea propriei vieți în mod conștient și liber. Practic, martiri sunt și pruncii, dar pruncii nu sunt conștienți și nu mărturisesc credința. Ei sunt niște victime ale unei prigoane nedrepte, pentru care, bineînțeles, că Irod și-a primit plata sa. Dar Sfântul Arhidiacon Ștefan arată sublimitatea credinței prin faptul că este matur, că este inteligent, că este credincios și că este liber să-și accepte martiriul. Sfântul Arhidiacon Ștefan putea să scape. Ei, de fapt, l-au luat și l-au dus în Sinedru ca să-l judece. Și atunci Sfântul Ștefan ni se spune în capitolul 6 și capitolul 7 al Faptelor Apostolilor să certa sau să sfădea cu ei. Este termenul folosit de Sfânta Scriptură. Este vorba doar de discuțiile contradictorii în a înțelege legea, în numele căreia el era judecat. Și faptul că Sfântul Arhidiacon Ștefan avea putere multă, ne spune aceeași carte a Faptelor Apostolilor, nu puteau să-i stea împotrivă, datorită puterii cu care rostea cuvintele credinței. El nu se arată a fi un lepădat de credința iudaică, ci el este primul care arată că toată pregătirea umanității făcută în Vechiul Testament trebuie necesarmente să se împlinească și să se trăiască prin Iisus Hristos. De aceea, în cuvântarea lui, întregul capitol al 7-lea, el vorbește despre legea veche pe care le-o explică și le arată cum Dumnezeu, de fapt aceasta este principala dimensiune a cuvântării lui, să le arate cum Dumnezeu în mod logic, firesc, a pregătit omenirea pentru venirea lui Hristos, pe care cărturarii și bătrânii și fariseii îl prigoniseră și îl trimiseseră la moarte. De aceea el arată câteva momente. E momentul Avraam în care spune că a fost chemat de Dumnezeu. I s-a promis că va umple pământul cu seminția lui. Momentul Iosif, care nu este explicat în multe locuri, adică cel vândut, trădat de către frații săi. Momentul Moise, adică cel care avea să vorbească despre Dumnezeu, cu Dumnezeu și să ia de la Dumnezeu legea și să o aducă lor. Deci nu era străin de toate acestea. Și el tocmai le spune că în numele legii lui Moise, voi încălcați legea care v-a dat-o Moise. Și atunci, arătând acest lucru, Sfântul Arhidiacon Ștefan stârnește incalculabila ură a prigonitorilor și cartea spune că scrâșneau din dinți împotriva lui. Nu este de mirare că aveau această neîmpăcată ură din cauza că erau aceiași oameni care poate asistaseră și la uciderea Mântuitorului Iisus Hristos. Poate nu este de mirare, nu este o simplă coincidență. Faptul că ei folosesc același tertip pe care l-au folosit în uciderea Mântuitorului. Când n-au avut cu ce să-L mai acuze, au adus martori mincinoși, așa spune în Sfânta Evanghelie, au adus martori mincinoși care să spună înaintea lui Pilat că Iisus a grăit hulă împotriva lui Dumnezeu și a spus că va dărâma templul. De data aceasta, în cazul lui Ștefan, același lucru se întâmplă. Au adus martori mincinoși care spune, au dat mărturie că a spus hulă în numele lui Iisus Hristos că are să desacralizeze locul sfânt, adică sinagoga și templul lor. Din nou, un lucru inventat cu delațiune, cu înșelătorie, cu vânzare și cu minciune, cu martori mincinoși. Într-un fel, făcând această incursiune în istorie, Sfântul Arhidiacon Ștefan arată cum Mântuitorul a fost prefigurat de cel care vine, pelerinul care vine în lume, respectiv Avraam și din casa lui Avraam, de Iosif care este vândut, iar Mântuitorul avea să fie vândut, de cel care vine și aduce o altă lege, legea Noului Testament, față de legea lui Moise pe care avea să o plinească. De aceea, iubiți credincioși, Sfântul Arhidiacon Ștefan le stârnește, spuneam, această neîmpăcată ură și sfârșește prin a primi martiriul. Martiriul a fost săvârșit cu pietre, ucigându-l cu pietre, în timp ce, din nou, găsim o similitudine, dacă Mântuitorul a spus, Doamne, nu le socoti lor, iartă-le lor că nu știu ce fac, Sfântul Ștefan spune, Doamne, nu le socoti lor păcatul acesta. Cu alte cuvinte, viața Sfântului Arhidiacon Ștefan s-a identificat cu viața lui Hristos și într-un fel și-a asumat-o integral. Era chiar în perioada de imediat după uciderea și învierea, înălțarea Mântuitorului și atunci ei au ținut minte toate cuvintele pe care Mântuitorul le-a spus. Vedem dar că primul și cel mai însemnat efect al martiriului Sfântului Apostol, Sfântului Arhidiacon Ștefan, a fost convertirea cuiva. Ceea ce spuneam la început, că atunci când unii văd convingerea lor, a martirilor, încep și ei să creadă. Pentru că nu există o explicație logică decât credința atât de profundă care te face să schimbi viața. Ne spune în finalul textului care s-a citit la apostol că Saul, un tânăr oarecare, era și el acolo, a păzit hainele celor care au aruncat cu pietre și s-a învoit și el la uciderea lui Ștefan. Saul, iubiți credincioși, avea să fie marele Pavel. Era aici tânărul care se învoise și care pornise și el, fiind educat în sinagogă, și fiind educat în spiritul legii vechi, pornise și el cu aceeași prigoană. Avea însă să vadă martiriul Sfântului Ștefan și mai târziu avea să-l vadă pe însuși Mântuitorul Hristos pe drumul Damascului, care spune că oricine prigonește pe Hristos, pe creștin, îl prigonește pe Hristos. Și oricine îl prigonește pe Hristos este sinucigaș sufletesc, în sensul că spune în Faptele Apostolilor, e ca cel care lovește cu piciorul în țepușă. Ce ne învață sărbătoarea de astăzi? Ne învață că orice om poate să facă o mărturisire a credinței. Mărturisirea credinței, care nu este, spuneam, neapărat și sacrificiul vieții în zilele noastre, în cazul nostru, sunt și zone, în zonele mari, sunt țările preponderent fundamentaliste arabe, unde a fi creștin înseamnă un mare risc, dar Sfânta Evanghelie și Cartea Faptelor Apostolilor ne învață pe noi astăzi că trebuie să facem mărturisirea de credință. Această mărturisire sinceră, autentică, a credinței de zi cu zi, care nu ne pune în pericol viața, ci dimpotrivă ne aduce mai aproape viața veșnică. Și dacă Sfântul Arhidiacon Ștefan, când s-a rugat și a mărturisit credința, a văzut cerurile deschise și pe Fiul lui Dumnezeu stând de-a dreapta Tatălui, credem că fiecare om care face autentică mărturisire de credință poate să aibă această viziune a deschiderii cerurilor și a înțelegerii tainelor celor mai presus de fire. Mai înțelegem și mai reținem din Sfânta Scriptură, care s-a citit astăzi, și faptul că prin Sfânta Fecioară Maria, venind pruncul în lume, a dat lumii dimensiunea eternității. Cu alte cuvinte, pruncul care se naște în Iesla din Betleem nu are nici pic de moarte în el, pentru că este Fiul lui Dumnezeu. Și, practic, începutul nașterii, sau nașterea Mântuitorului mai exact, înseamnă începutul nașterilor fără de moarte. Din cauza că prin după naștere noi primim botezul, ceea ce înseamnă că ne antamăm sau intrăm în cursul începerii vieții veșnice prin pruncul născut din ieslea Betleemului. Dacă fiecare om înainte de aceasta era născut spre moarte, după venirea Mântuitorului, fiecare om se naște spre viață veșnică. Cel puțin noi așa credem cu tărie atunci când săvârșim taina botezului, a mirungerii și a împărtășirii, oferind celui care este botezat, fie prunc, fie adult, intrarea în împărăția lui Dumnezeu. Mai învățăm și faptul că Dumnezeu dă și iartă. Dărui, a dărui înseamnă și a ierta. Nu poți dărui dacă n-ai iertat. Pentru că atunci darul nu se mai poate face. Ori iată că Dumnezeu ne dăruiește darul cel mai de preț pe Fiul Său, înseamnă că ne-a iertat păcatele, dar asta nu trebuie să ne lase insensibili, ci ne arată că și noi, ca oameni, ființe cugetătoare, trebuie să începem să practicăm aceste virtuți. Sau cei care le practică deja să continue să o facă, respectiv să fie darnici și iertători. Și în sfârșit ne mai învață Sfânta Carte că dacă Dumnezeu a venit să mântuiască pe om din moarte, niciun om nu are dreptul să ucidă. Unii au spus chiar că Dumnezeu a murit. Alții, cum ar fi Nietzsche, l-au ucis pe Dumnezeu. Sau au afirmat prin cărțile lor că Dumnezeu nu există și într-un fel au căutat să ucidă existența lui Dumnezeu în sufletele oamenilor. N-a reușit. Și de aceea Sfânta Biserică prețuiește atât de mult viața, indiferent cum ar fi ea. Grea, sub multe piedici, sub multe greutăți, sub multe suferințe, sau frumoasă și împlinită și fără griji, nu contează cum este viața, aceasta este dată către sau spre veșnicie. Și de aceea nimeni nu are dreptul să atenteze nici asupra propriei vieți, nici asupra vieții altora. Acestea sunt învățăturile pe care Sfânta Biserică ne le pune în fața ochilor duhovnicești, rugându-ne ca Dumnezeu să dăruiască fiecăruia puterea de a ierta și a dărui, cu gândul la pruncul din iesle, din peștera de la Betleem, care se dăruiește lumii necondiționat și care, prin aceasta, ridică păcatele lumii.